Dnes máme před sebou další díl ze seriálu Desatero. Je to už devátá, předposlední část, takže pomalinku se nám to teď už začne všecko rozuzlovávat. Budu číst druhé knihy Mojžíšovi z 20. kapitoly. Šestnáctý verš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Tedy ještě jednou. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Toto přikázání nás svým zaměřením zatahuje jakoby do soudní síně. Je tam řeč o svědectví, o křivém svědectví. Pochází to vlastně z té konkrétní, té soudní procedury, jak to probíhalo v Izraeli a obecně i na tom celém Blízkém východě, že svědek je postavou nesmírně závažnou. Pokud tedy svědčí proti jinému před soudním dvorem starších, může být pokušení takový svědek pravdu překroutit. Nebo přihnout, upravit. Proto nás Boží slovo volá, že nemáme vydávat proti svému bližnímu křivé svědectví. Že pravdu nemáme přihýbat. V přísloví 14.25 můžeme číst, že pravdivý svědek druhé vysvobodí, kdežto lstivý šíří lež. Tak nám o tom vydává svědectví kniha Přísloví. A rád bych ještě přečetl v souvislosti tohoto soudního přikázání dnes tak trošičku z páté knihy Mojžíšovi z 19. kapitoly od 15. do 18. verše. Pátá kniha Mojžíšova, 19. kapitola od 15. do 18. verše. Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoliv zločinu, v jakémkoliv prohřešku a při jakémkoliv hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho nařkl z odpadnutí od Hospodina, postaví se oba muži, kteří mají spor před Hospodina, před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou, a soudcové případ dobře vyšetří. Zjistili, že je to křivý svědek, že nařkl svého bratra křivě, učiníte jemu, jak on zamýšlel učinit svému bratru. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Záměrem, tím úplně prvním záměrem tohoto přikázání je ochránit čest člověka při zachování pravdy. Soud byl a také i dnes je místem, kde se řeší spory. Tam se neřeší nic jiného, řeší se spory, které mají být vyřešeny v souladu s platnými zákony. Víme však, že je možné, že u soudu může dojít k překroucení práva, tím i k poškození nevinných. Proto svědek hraje takovou klíčovou roli. A velmi se mi líbí, jak to řešil starý zákon s křivými svědky. Že to nebylo jenom nějaké napomenutí, finanční pokuta, anebo šel si za to sednout, ale že když vydával svědectví proti druhému, které nebylo pravdivé, pak se ten záměr, proč ho chtěl dostat za mříže, nebo proč chtěl ten trest na tom druhém, tak se vlastně otočil proti němu. Tak to zde čteme, že zjistili, že je to křivý svědek, nařkl svého bratra křivě, učiníte jemu, jak to zamýšlel učinit svému bratru. Jo, to znamená, že pokud, dejme tomu řeknu příklad, pokud šlo o pole a křivý svědek řekl, že prostě se to má tak a tak, pak výsledkem, když křivě svědčil, bylo, že to pole už nebude jeho. Tedy kdyby se zjistilo, že někdo vydával křivé svědectví, měl být potrestán tak, jak to zamýšlel, proti komu svědčil. Svědecká výpověď je taková velmi důležitá, závažná. Neměl totiž zapomínat, a to můžeme si číst pěkně v tom přikázání, o tom, že tam nejde jenom o pravdu, ale že jde i o bližního. Protože tam to máme dané do souvislosti. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Proti svému bližnímu. Tedy má to souvislost bližního. A ta souvislost bližního bylo, že měl milovat svého bližního jako sám sebe. Ale zde význam tohoto přikázání nekončí. Kdyby tady končil, tak byste si teď řekli, no a co my s tím dnes? K soudu jako svědkové se můžeme někdy dostat. Někdy nevíme ani jak. Jednou jsem byl soudem předvolán jako svědek, ale tak jsem se na to těšil, dokonce jsem si říkal, že bych moc chtěl vypovídat toho případu, ale zrovna jsme měli snad nějakou kazatelskou pastorálku nebo cosi a byl jsem mimo a soud pochopitelně se kvůli mně nepřesunul. Tak jsem se na to těšil, říkal jsem si, zapojil bych se do té vydal svědectví, aby mohl být potom ten člověk, který tropil neplechu, aby mohl být po zásluze potrestán. A nevyšlo mi to. Takže ani já vám nemůžu říct osobní svědectví, jak to vypadá před soudem. Ale říkal jsem, že tady toto přikázání nekončí. Netýká se totiž pouze pravdy u soudu, i když zcela zřetelně tady začíná. Protože člověk, který se osvědčil jako pravdivý svědek u soudu, nemůže přece jinde tolerovat to, že překroutí pravdu o bližním, že? Kdybychom si to teď chtěli zasadit jenom do otázky soudu a soudnictví, pak by to znamenalo, že bychom chtěli žít dvojí život. Ano, u soudu. Pravda a právo, no ale v životě, to by asi nešlo, že? A tak to deváté přikázání je výzvou k pravdivosti. A zároveň je to i výzva k tomu, aby nedocházelo k narušování takových vzájemných vztahů. Proto jsem dnes použil právě značku zákaz používání zvukových výstražných zařízení. Tato značka řidiče moc netrápí, protože to jenom takový ti temperamentní řidiči, kteří rádi využívají klaxonu, tak zrovna je jakoby víc omezuje než někdy jindy, ale tato značka jakoby moc nenarušuje ten řidičův běh. Ale tady s tímhletím přikázáním má hodně takovou pěknou souvislost a já bych to řekl teď možná tak trošičku lidově, že my nemáme vytrubovat ostatních, o druhých, o bližních věci, které nejsou pravdivé. Jo, teda pozor, zákaz používání zvukových zařízení tam, kde se nejedná o pravdu. Sami to asi budeme dobře znát, jak snadno a rychle lze čest a důstojnost bližního zranit. Víte, vypustit informaci, to je někdy tak jednoduché. Dokonce se to děje někdy i záměrně, pošpinit druhého, a někdy se to používá i jako reklamní strategie před volbami. Takže pozor, máme teď, blíží se nám volby a mohli jste si toho všimnout u jakýchkoliv předchozích voleb, nejenom, že se vytahují věci na ty své protivníky, ale dokonce občas někdo vytáhne věc i sám jakoby na sebe. Jo? Ne v tom špatném smyslu, ale třeba jsme si to mohli všimnout s nějakou milenkou nebo prostě tak. To proto, aby se dostal do řečí. To, aby se dostal do novin, že? Přestože to je takové na hraně, tak se to používá i reklamně. Proti těmhle těm zhoubným tendencím se staví deváté přikázání tak, že dává do popředí právo a čest bližního. Protože můj bližní má v božích očích velkou cenu. Proto Pán Bůh jakoby chrání mého bližního, takže mě říká, nevydávej křivé svědectví. Neříkej, co není pravda. Tak se toto přikázání týká i lži. Protože starý zákon označuje falešného svědka za svědka lživého. Je to tedy svědek lživý, falešný svědek. V tom vidí podstatu falešného svědectví starý zákon, že to je lež. Rád bych v této souvislosti uvedl příhodu z Masarykova života. Za ruské revoluce se Masaryk potuloval po Moskvě a octnul se uprostřed přestřelky na otevřené ulici. Nepříjemná situace, pochopitelně. V palbě se dostal ke dveřím hotelu a chtěl, aby ho vpustili dovnitř. Ale vrátný neotevíral. Pouze se ho zeptal, jste naším hostem, jinak vás nemůžeme pustit dovnitř, vše je obsazeno. A Masaryk sám o té chvíli říkal, nechtěl jsem lhát. Tak jsem na něho zakřičel, neblázněte a otevřete. A vrátný ho vpustil. Nechtěl lhát ani v ohrožení života. Zaujala mě tady ta příhoda Masarykova a myslím si, že je dobře, když pravda a život k sobě patří. Že prostě není jenom taková, jako že něco je pravda, ale že tady je život. Vždycky je tak dobře, když je pravda a život propojen. To jsou ty situace, kdy chceme žít pravdivě, kdy nechceme žít třeba i ve lži. Sami si třeba něco nalhávat, nemusí se to týkat jenom druhých lidí. Když se totiž začneme něco nalhávat, pak to nebude lepší život. Bude to život, který je postaven na zhnilých základech. Příkladem zase toho propojení života a pravdy nám může být jiná postava z české historie, Jan Hus. Pro něhož je pravda takovým určujícím motivem v učení i v životě. Kdybych teď vytáhl něco z jeho učení, pak budu citovat, myslím, velmi známou větu. Formuluje to ve svém výkladu víry takto. Věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. No a dobře, jistě všichni víme, že to nebylo pouze slohové nebo rétorické cvičení Jana Husa, stál si za svou pravdou až do smrti upálením. To je to další takový exkurs do té naší krásné české historie. V těch dvou příkladech ze života jsem chtěl ukázat, jak je dobře, když je pravda propojená s životem. Avšak ještě, když máme před sebou dneska tu značku zákaz vytrubování o špatných věcí o druhém člověku nebo nepravdivých věcí o druhém člověku, pak se nám určitě musí zrodit v mysli otázka, ale co je pravda? Co je pravda o mém bližním? Je to můj názor a pohled na bližního? Víte, asi zjišťujeme někdy, že ten náš názor o bližním nemusí být zárukou pravdivého pohledu. Pravdivý pohled má jedině Pán Bůh sám. A své úsudky o bližním bychom měli podřídit především jeho pohledu. Přísloví 6.19 říká, že křivý svědek je ten, kdo šíří lži a ten, kdo vyvolává mezi bratry svár. To, že je jasné, že na jednoho člověka může být názoru několik, nám už vyniká už ze čtyřech evangelií. My si čteme čtyři evangelia, teď jsme třeba na mládeži probírali bouři nebo utišení bouře, jak když Pán Ježíš přicházel, pak pročítáte čtyři evangelia a zjišťujete, že to jsou takové úhly, že podle jednoho úhlu to vypadá, jako že ta loď je už úplně u břehu a podle druhého evangelia tam teprve jako za chviličku by doplují. To je něco, co je nádherného v písmu. No, že prostě jsou čtyři úhly, že máme čtyři pohledy, které, musím říct, nejsou zase, jako zase tak odlišné, že by byly jakoby čtyři Ježíšové, jo? Že bychom viděli čtyři úplně odlišné lidi. To vůbec ne, ale že jsou čtyři pohledy, stejně jako když se zadíváte na jakýkoliv vrcholek horský. A velmi markantní to je, když se podíváte na slovenský vrcholek, nejkrásnější vrcholek, který na Slovensku existuje, Kryváň. U něj to je úplně, tam to je úplně typické, že z jednoho úhlu pohledu je to tak nádherné a z druhého pohledu, to nemůžu říct, že to už tak pěkné není, ale vypadá ta hora úplně jinak. Tedy vypadají i ty vrcholky z různých úhlů, z různých stran, vypadají různě. A podobně to může být i s lidmi. Z pohledu někoho může být někdo takový anebo makový. Zase kdyby nám řekl někdo druhý o něm, tak by řekl, no ale podívej, všimni si, ale tohle to je taky na něm. Setkávám se i s tím, že máme jako lidé tendenci být zaujati na blížním tím negativním, než tím pozitivním. Že nám to tak nějak jakoby rychleji jde si všimnout toho negativního, než toho pozitivního, než toho dobrého. Asi je to proto, že to špatné nebo to negativní nějak více vyniká, nebo nás jakoby víc praští do očí. Ale pozor, ten jednostranný pohled zkresluje pravdu o bližním a dochází tak k pokřivení pohledu. A v tomto smyslu to může být blízké i křivému svědectví. Deváté přikázání je v úzkém vztahu ke třetímu přikázání. Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha, a také k osmému přikázání. Nepokradeš. Proč? No protože šířením špatné věci okrádám druhého o čest. A tady jde, smyslem tohoto přikázání je to, aby člověk nebyl okraden o čest. Toto přikázání jasně ukazuje, jak pamatovali ty izraelské zákony na ochranu pověsti bližního proti jakémukoliv zneužití skrze plané řeči, které mohou poškodit skrze křivdu. A mám za to, že toto přikázání má nadčasovou platnost i pro naši současnost, kdy úcta k bližnímu bývá zlehčována zkreslováním pravdy. Chtěl bych dát zase další příklad ze života. Byly dvě děvčata, které byly v pubertě a v jejich prostředí se hodně kritizovalo. A tak to pochytili a dosáhli v tom jakési mistrovství. Ono to jde, že to trénovat a jako pěkně to jako spěje dál. Žádná slabost jejich bratrů a sester jim nezůstala ukrytá a dokonce si na nich brousili svůj vtip. V jejich mládeži byl chlapec, který se velmi chtěl oženit. Dělal to tak trošičku nešičkovně, o ruku požádal celou řadu dívek a ty dvě vtipné sestry to pěkně rozmázly a na jeho pověsti se výrazně podepsali. V té mládeži pak nebylo dívky, která by s tím chlapcem byla ochotná mluvit. Byla tam jedna, která ho měla ráda a byly by se snad možná k sobě i hodili, ale kvůli špatné pověsti dívka mladíkovu nabídku odmítla a pak se nikdy neprovdala. Mladý se oženil s jinou a když jedné z těch sester došlo, jak těžce poznamenali život dvou lidí, následovalo takové hluboké vyznání, že takovým možným způsobem je našimi řečmi ovlivnit životy druhých lidí. A blížíme se k závěru a taky ještě rychlý pohled do Nového zákona. Už jsme se zastavili nad tím prvním tématem pravda u soudu, nad tím druhým tématem pravda v lidském životě. Prošli jsme to třetí, že teda co je to tedy pravda? A teď už takový rychlý pohled, co nám Nový zákon říká k tomuto přikázání. Předně bych chtěl začít Pánem Ježíšem. U něj sledujeme jednu věc, kterou můžeme charakterizovat něco takového jako tichý beránek. Skutečně tichý beránek. Chtěl bych teď citovat z rozhovoru Pána Ježíše s Pilátem. A tam on říká, je to Janovo evangelium 18. kapitola 37. verš, říká, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Tedy Pán Ježíš se narodil, proto přišel, aby vydal svědectví pravdě. A proč zmiňuji tu souvislost s tichým beránkem? No, protože víme, že právě v tom procesu to možná falešného, křivého obvinění se dokonce nehájil. Protože jeho záměr byl, aby vydal svědectví pravdě. No a ještě druhou sondičku do Nového zákona s Efeským 4.25, kde máme takovou apoštolskou výzvu apoštola Pavla. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Proto zanechte lži, mluvte pravdu každý se svým bližním. Chtěl bych, abychom mohli být povzbuzeni nejen k tomu, abychom mluvili pravdu u soudu. Doufám, že se mi to někdy podaří se nám dostat. Abychom měli pravdu v lidském životě. Pravda byla v našem životě. A abychom s tím postojem pravdy šli tak daleko, že nechceme ubližovat druhým. Tedy nevytrubovat lži. Řeknu to jinak, lhát o druhých, nebo chcete-li vydávat špatné svědectví, je hřích. A dokonce, a tím už budu končit, taková myšlenka na přemýšlení, netýká se to jenom druhých lidí, ale i nás samotných. Lhát sám o sobě je taky hřích.